Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah, mengingat betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu Al-Quran wa Sunnah, berupaya untuk kita mengenal agama yang mulia ini. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mengingat nikmat-nikmat Allah itu perkara yang semestinya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Rasul Allah yang telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah, sehingga tidaklah Rasul wafat kecuali agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya insyaallah taala kita akan membahas pada kajian kita kali ini sebuah tema, pembahasan dengan tema Sahifah Hammam bin Munabbih, merajut benang-benang cinta dengan pemuda Daus. Ini judul buku yang akan kita bahas dan kita baca sebagiannya, Sahifah Hammam bin Munabbih, merajut benang-benang cinta dengan pemuda Daus. Naam. Dari judul ini tampak maksud dan tujuan dari pembahasan. Naam. Jadi sebelum kita membaca sebagian dari apa yang ada pada buku ini, kita akan menyampaikan maksud dan juga tujuan dari pembahasan, yang itu tersirat dari judul yang ada pada buku ini. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara maksud dan tujuan pembahasan kita yang pertama adalah kita ingin menampakkan, memunculkan salah satu karya penting dan peninggalan yang sangat berharga dari seorang tabi'in yang bernama Hammam bin Munabbih rahimahullah. Hammam bin Munabbih rahimahullah. Peninggalan yang kita maksud adalah sebuah lembaran, yang lembaran itu berisi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan terkenal dengan sebutan Shahifah Hammam bin Munabbih. Shahifah Hammam bin Munabbih. Dan pada buku ini, ikhwan, antum bisa melihat pada bagian yang kedua, ya, hadis-hadis Shahifah Hammam bin Munabbih, pembahasannya bisa dilihat pada halaman 76 ya, sampai akhir buku, ya. Taib. Jadi ini sesungguhnya maksud di antara maqasid di bahasnya pembahasan kita, ingin menampakkan, ya, kepada thalabatul ilmi sebuah karya ilmiah, sebuah peninggalan yang sangat penting dan sangat berharga, yaitu Shahifah Hammam bin Munabbih. Shahifah Hammam bin Munabbih. Naam. Kenapa Shahifah ini penting, ya? Baik, ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya Shahifah ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Shahifah Hammam bin Munabbih adalah peninggalan yang sangat penting karena, ya, Shahifah ini memuat hadis-hadis yang sahih. Memuat hadis-hadis yang apa? Sahih. Ya, kalau antum melihat ada Sahih Bukhari, itu dalam benak kita itu sudah terbayang hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari semuanya apa? Sahih. Demikian pula Shahifah ini, ketika seorang mendengar Shahifah Hammam bin Munabbih, ya, yang tergambar dalam, ya, benak kita adalah semua hadis-hadis yang ada di dalam Shahifah itu adalah hadis-hadis yang apa? Sahih. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kenapa Shahifah Hammam bin Munabbih itu sebuah peninggalan yang sangat penting? Karena Shahifah Hammam bin Munabbih di dalamnya ada hadis-hadis Nabi yang semuanya adalah hadis-hadis sahih. Sehingga terkenal pula Shahifah Hammam bin Munabbih dengan sebutan As-Shahifah As-Shahihah. Dikenal dengan As-Shahifah As-Shahihah, lembaran-lembaran yang sahih. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Shahifah Hammam bin Munabbih adalah peninggalan yang sangat penting dan sangat berharga. Limadha? Kenapa? Karena umur dari Shahifah ini adalah umur yang sangat tua. Jadi bukan buku yang baru ditulis kemarin, seminggu yang lalu, ya, atau abad ke-13, abad ke-12, tidak, ikhwan. Tetapi Shahifah Hammam bin Munabbih min aqdami kutub al-mudawwan fis sunnah, termasuk yang paling awalnya dari kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kenapa demikian ma'asyur al-muslimin? Kita bisa ketahui, ya, Hammam bin Munabbih ini seorang tabi'in yang lahir pada tahun 40 Hijriah. Lahir tahun berapa? 40 Hijriah. Ini Hammam bin Munabbih. Dan beliau wafat pada tahun 131. Dan ada khilaf di kalangan para ulama tentang wafatnya Hammam bin Munabbih. Tetapi sebagian ulama merojihkan tahun ini, tahun 131 Hijriah. Fahuwa tabi'iyun, beliau seorang tabi'i yang lahir pada tahun 40 Hijriah dan wafat pada tahun 131 Hijriah. Naam. Beliau berguru kepada sahabat Abu Hurairah. Berguru kepada sahabat Abu Hurairah. Wa akhadha minhu al-ahadits. Mengambil dari Abu Hurairah hadis-hadis yang diimlakkan oleh sahabat Abu Hurairah. Diimlakkan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Ditulis oleh Hammam bin Munabbih. Langsung dari siapa? Abu Hurairah. Kemudian berikutnya hadis yang kedua. Qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Imla, maka ditulis oleh siapa? Hammam bin Munabbih. Taib. Terus sampai berjumlah 100 angkat. Cari yang panas. Panas, cari yang panas. Panas ya. Enggak, cari yang panas. Ya, sebentar. Taib. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu amla, beliau mengimla hadis tersebut kepada Hammam bin Munabbih, fakatabaha, ditulis hadis-hadis tadi sampai 138 apa hadis. Antum melihat di situ ikhwan, jumlah hadis yang disebutkan di dalam sahifah sebanyak 138 hadis. 138 hadis, wa kulluha al-ahadits as-sahihah. Semuanya adalah hadis-hadis apa? Sahih. Soal pertanyaan ikhwan. Kalau begitu berarti sahifah ini ditulis ya tahun berapa? Sebelum tahun 131 atau sebelum tahun 100 atau sesudah tahun 100? Soal antum akhi. Jawab. Sebelum tahun 100 atau sesudah tahun 100? Sebelum, kok tahu antum? Ini Hammam bin Munabbih lahir tahun 40, meninggal tahun 131. Taib, ditulisnya kapan? Sebelum atau sesudah tahun 100? Sebelum. Dari mana tahu sebelum? Ya, sahabat Abu Hurairah kapan wafat itu dilihat. Ahsant. Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriah. Tahun 59 Hijriah Abu Hurairah wafat. Ya. Kemudian Hammam bin Munabbih lahir tahun 40. Wafatnya Abu Hurairah ketika itu Hammam bin Munabbih berumur 19 tahun kurang lebih. Wa hadzal hadis akhadha Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah. Beliau mengambil langsung dari Abu Hurairah. Fa yustafadu minhu, maka diambil faedah dari itu bahwasanya sahifah Hammam bin Munabbih ini ditulis pada pertengahan abad yang pertama. Belum sampai tahun 100. Bisa dipahami ya. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sahifah Hammam bin Munabbih itu adalah peninggalan yang sangat penting. Di antara sebabnya karena ini termasuk sahifah yang ditulis ya di awal-awal masa keemasan Islam. Fi zamani sahabat, di zaman sahabat masih ada. Ya. Di zaman sahabat masih ada radhiyallahu taala anhum. Ini yang kedua, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ikhwan, kenapa sahifah ini adalah peninggalan yang sangat berharga? Ya. Karena penulisnya, yang menulis adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in, Hammam bin Munabbih. Dan kita mengetahui ya, kedudukan tabi'in sebagai khairul qarn, sebaik-baik generasi ba'da sahabat. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Ya. Maka cukuplah, merupakan sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan. Dan betapa pentingnya peninggalan ini, karena yang menulis adalah seorang tabi'in, yaitu Hammam bin Munabbih. Bahkan kalau mau dikatakan ini adalah mu'allaf tulisannya Abu Hurairah, mungkin. Ya, mungkin, karena imla dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Misal ikhwan, saya membacakan sesuatu, ya, saya mengatakan sesuatu, antum tulis, antum kemudian tulis, taib, dinisbatkan kepada siapa? Ya, kepada yang mengimlakkan, kan demikian. Jadi seandainya pun ini, sohifah ini, dinisbatkan kepada mu'allafat, ya, peninggalan karya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga mungkin untuk dikatakan demikian. Fahadihi sahifah laha ahammiyah, sahifah ini memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena ya, yang menulis adalah seorang tabi'in, Hammam bin Munabbih, sebaik-baik generasi setelah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang juga menunjukkan betapa berharganya buku ini, ya, Sahifah Hammam bin Munabbih, karena di dalam hadis-hadis ini, karena semuanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya banyak sekali muatan-muatan ilmiah. Banyak muatan-muatan ilmiah yang terkandung di dalam Sahifah Hammam bin Munabbih. Terkandung di dalamnya pelajaran akidah, pelajaran ibadah, muamalah, wal qasas, kisah-kisah, wal adab, wal akhlak. Ya. Maka sangat penting untuk sahifah ini dibaca. Untuk kita membacanya, kita mentadaburinya. Naam. Wabillahi taufiq. Satu lagi ikhwan yang menunjukkan bahwasanya sahifah ini memiliki kedudukan, ya. Satu lagi ikhwan yang menunjukkan bahwasanya sahifah ini memiliki kedudukan, sahifah ini semuanya, ya, secara lengkap dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi al-Musnad. Di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Jadi kalau antum punya, ya, Musnad Imam Ahmad, ya, antum ambil Musnad Imam Ahmad, antum buka Musnad Abi Hurairah, di tengah-tengahnya itu ada Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih. Naam. Taib. Coba antum lihat ikhwan, Sahifah Hammam bin Munabbih dalam buku kita ini, halaman 84, ya. Taib. Terkait dengan penomoran, ya, ada penomoran di situ, nomor 1, artinya di situ hadis yang pertama di dalam sahifah. Adapun 2 garis miring 312 itu adalah, ya, di dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad, ya, antum bisa mendapatkannya pada juz yang kedua, halaman 312. Adapun nomor 800 atau 8115 itu adalah tarqim, ya, penomoran yang ada pada Musnad Imam Ahmad yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah. Naam. Hadza wallahu alam. Jadi ini wallahu alam ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, maksud di antara maksud atau tujuan pembahasan kita adalah, ya, ingin memasyhurkan, ya, memasyhurkan dan menampakkan, ya, kepada thalabatul ilmi secara khusus wa al muslimina amatan tentang sebuah karya yang demikian berharga, yaitu Sahifah Hammam bin Munabbih yang kemudian terkenal dengan As-Sahifah as-sahihah. As-sahifah, as-sahihah, karena semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sangat apa? Sahih. Dan kalau antum ditanya seberapa mahal sahifah ini? Seberapa penting sahifah ini? Tadi sudah kita sebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya sahifah ini adalah sahifah yang sangat apa? Penting. Ya. Yeah. Naam. Di antaranya satu, semua hadis-hadisnya sahih. Yeah. Kemudian sahifah ditulis oleh seorang tabi'in, wahwa sebaik-baik manusia ba'da sahabah, sebaik-baik generasi. Kemudian juga sahifah ini termasuk yang paling tuanya. Yeah. Karena ditulis di awal-awal masa-masa Islam, sahabat masih banyak. Thayyib. Juga sahifah ini naam dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semuanya disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Tahdzibut Tahdzib. Ya, kalau antum buka kitab Tahdzibut Tahdzib, ya, karya Ibnu Hajar, pada terjemah atau biografi Hammam bin Munabbih, di situ akan disebutkan, ya, ucapan Ibnu Hajar, anna Hammam, bahwasanya Hammam bin Munabbih sami'a min Abi Hurairah nahwa arba'in wa mi'at hadis bi isnadin wahidin. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Tahdzibut Tahdzib. Beliau mengatakan bahwasanya Hammam bin Munabbih sami'a, mendengar. Berarti ini imla, ya. Sami'a min Abi Hurairah, mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nahwa arba'in wa mi'ah, kurang lebih 140. Ya, jumlahnya mutaqarib. Nahwa sekitar 140. Di dalam Musnad Imam Ahmad berapa? 138. Yaitu jumlahnya. Nahwa arba'in wa mi'ah hadis bi isnadin wahid, dengan satu sanad. Dengan satu apa? Sanad. Jadi kalau antum buka Musnad Imam Ahmad, sanadnya hanya disebut sekali saja. Hanya disebut sekali. Haddatsani, menceritakan kepadaku Abdul Razzaq an Ma'mar ibn Rashid an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa qala sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza wa qala sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Terus sanadnya tidak disebut kecuali sekali saja. Wa qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Mafhum ikhwan? Jadi hanya disebutkan satu sanad, seperti yang kita terjemahkan di dalam buku yang ada di hadapan antum. Sanadnya hanya disebutkan sekali saja, hanya disebutkan sekali di awal sahifah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan, beliau mengatakan haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar bin Rashid an Hammam bin Munabbih qala, berkata Hammam, inilah hadis-hadis Abu Hurairah yang disampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, nah, beliau sebutkan hadisnya. Nah, hadis yang pertama, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah ila akhiril hadis, wa qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah 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 sallallahu alaihi wasallam, terus sampai akhir hadis. Falam yadhkur sanadan illa marrah. Imam Ahmad tidaklah menyebut sanad kecuali berapa? Sekali. Di awal sahifah. Naam, haddatsani Abdul Razzaq qala haddatsani Ma'mar ibn Rashid an Hammam bin Munabbih, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, maksud dan tujuan pembahasan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk naam mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin, taqribus sunnah, taqrib ahadits Rasul alaihi salatu wassalam li hadhil ummah. Taib. Kemudian maksud yang kedua, ikhwan, tujuan yang kedua pembahasan kita. Nah, di samping tujuan yang pertama itu adalah difa' anis sahabah, membela para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Hadza al-maqsud ats-tsani. Tujuan yang kedua adalah ini. Difa' anis sahabah. Wa bil khusus, terkhusus sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terkhusus Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat Abu Hurairah semestinya adalah orang yang dicintai, semestinya. Seharusnya beliau adalah orang yang dimuliakan. Seharusnya beliau adalah orang yang ya, kaum muslimin mengambil faedah dari beliau. Semestinya demikian. Termasuk Sahifah Hammam bin Munabbih ini. Semua hadis-hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah. Kullu ahadis fi sahifah. Nah, tetapi subhanallah, justru ada sebagian manusia kalau dia bukan muslim ya wajar, tetapi yantasib ilal Islam, dia menisbatkan dirinya kepada Islam, membenci Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah, hasad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terbalik pandangannya, terbalik ya pensikapan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tentunya perkara yang kita harus perjuangkan. Jangankan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, orang yang bukan sahabat tetapi dekat dengan kita seperti ayah kita, ibu kita, saudari kita. Nah, orang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Orang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang serampangan. Ya, mestinya kita akan membela. Apalagi ini adalah sosok sahabat. Nah, dan celaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu akibatnya bukan hanya terzoliminya Abu Hurairah, tidak. Kalau hanya sebatas terzoliminya Abu Hurairah, nah, walaupun itu lebih ringan daripada seandainya lebih dari itu pun sudah sangat besar. Sudah sangat besar. Apalagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Celaan kepada Abu Hurairah, tuduhan kepada Abu Hurairah berakibat ya ditolaknya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak akan terima itu. Ya. Apalagi seorang sunni, seorang salafi. Ya. Dia tidak akan terima seandainya sabda Nabi tolak. Seandainya sabda Nabi dibenci. Sebabnya apa? Loh, ini Abu Hurairah yang meriwayatkan. Memang kenapa kalau Abu Hurairah meriwayatkan? Ah, dia sebutkan Abu Hurairah kan gini, Abu Hurairah kan seperti itu. Dicela Abu Hurairah. Sohifah sohihah tadi yang berisi 138 hadis yang termuat di dalamnya hadis-hadis tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah yang semestinya dipelajari, dicintai, diambil manfaatnya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Apa sebabnya? Abu Hurairah. Sebuah perkara yang sangat menyedihkan seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sekali lagi majelis kita ini diantara maksud dan tujuannya adalah difa' anis sahabah umuman wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu khususan, pembelaan kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in secara umum dan terkhusus sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dari beliaulah hadis-hadis sahifah ini ya diriwayatkan oleh Hammam bin Munabbih rahimahullah. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ketika kita membahas tentang kemuliaan sahabat Abu Hurairah, ya, menebarkan mahasin, menebarkan fadail, keutamaan-keutamaan beliau, dan mengingatkan manusia dari celaan kepada beliau, maka ini sesungguhnya bentuk kita melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Taib, ini tentunya tujuan yang lain, ya, dari majelis kita ini, melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk memuliakan sahabat, untuk membela para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, rawa al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, wa hadza haditsun masyhur, hadis ini cukup masyhur, terkenal, terlebih di kalangan thalabatul ilmi, ya. Naam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun, ahadan, siapapun, min ashabi. Hadis ini diriwayatkan dengan dua lafaz, la tasubbu ashabi. Ada lafaz yang lain, la tasubbu ahadan min ashabi. Naam. Dan semuanya memberikan faedah umum. La tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun, siapapun dari sahabatku, jangan kalian cela. Naam. Larangan Nabi untuk seorang mencela sahabat berarti mengandung perintah untuk mada, untuk memuliakan, ta'zim, memuliakan sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Fa inna ahadakum, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, seandainya bisa berinfak, kita bisa mengeluarkan harta sebesar gunung Uhud, emas. Kita punya emas sebesar gunung Uhud, yang itu tentunya besar, dan kapan kita memilikinya, kita kemudian menginfakkan itu fisabilillah. Ma adraka mudda ahadihim, sungguh kita tidak bisa mengalahkan sodakohnya mereka yang hanya satu mud, mil'ul kafain. Satu mud itu mil'ul kafain, dua kaf yang ditakupkan penuh dengan apa, korma atau gandum. Mereka mengeluarkan gandum hanya satu mud, au nasifahu, atau separohnya. Pahala yang Allah berikan kepada mereka, Allah lipat gandakan, sehingga emas sebesar gunung Uhud yang kita infakkan tidak bisa mengalahkan. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, wa kadzalika al-Imam Ibnu Hibban fi sahih Ibnu Hibban, dari Abdullah ibn al-Mughaffal, an Abdullah ibn Mughaffal, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Allaha Allaha fi ashabi, wasiat Nabi, ya, untuk kita memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Allaha Allaha fi ashabi, la tattakhidhuhum gharadan ba'di, janganlah kalian menjadikan sahabat-sahabatku itu menjadi sasaran, sasaran celaan, sasaran hinaan, ba'di, sepeninggalku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Faman ahabbahum fabi mahabbati ahabbahum, barang siapa yang mencintai mereka, ya, maka sungguh dia telah mencintai mereka karena kecintaan kepadaku. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, semestinya mencintai mereka, sahabat. Wa man abghadahum fabi bughdhi abghadahum. Sebaliknya, siapa yang membenci mereka, sungguh mereka sebenarnya membenci aku. Au kama qala Rasul. Wa man adzahum faqad adzani Barang siapa yang menyakiti mereka sahabat, sungguh dia telah menyakiti aku. Wa man adzani faqad adza Allah. Siapa yang menyakiti aku, sungguh dia telah adza Allah. Wa man adza Allah yusiku an ya'khudahu. Siapa yang menyakiti Allah, sungguh dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepadanya. Demikian diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah ibnu Mughaffal, rawahu Tirmidzi atau rawahu ibnu Naam, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, tujuan yang ketiga ya, dari pembahasan kita. Naam. Ada dua tujuan yang lain ikhwah. Yang keempat, naam. At-taqarrub ila Allah bimahabbati as-sahabati. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para sahabat. Nah, maka judulnya ini merajut benang-benang cinta. Harus dirajut. Nah, sebagaimana pakaian baju itu tidak langsung jadi pakaian, menjadi kain. Benang-benang itu harus dirajut. Harus ada usaha yang ditempuh sehingga benang-benang itu terajut, jadilah dia sebuah kain. Kemudian setelah itu jadilah dia sebuah baju. Nah, harus dirajut kecintaan kepada sahabat. Nah, terlebih di zaman yang seperti ini. Di zaman orang-orang menebarkan kebencian kepada sahabat, terkhusus Abu Hurairah atau sahabat yang lain yang menjadi sasaran seperti Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian juga Abu Sufyan sendiri namanya. Sahabat-sahabat yang ya dicela. Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dengan kita mengingat keadaan kondisi zaman yang seperti ini, maka sudah semestinya ya ikhwatul kiram, kita berusaha untuk merajut cinta-cinta tersebut. Merajut benang-benang cinta ya kepada sahabat Nabi secara umum. Nah, dan dalam pembahasan kita merajut cinta ya dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Nah, seorang pemuda dari Daus, sebuah kabilah fil Yaman, sebuah kabilah di Yaman. Dan kita berharap ma'asyiral muslimin, dengan kecintaan itu, kecintaan kita kepada sahabat ya, Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Hadza huwal maqsud. Naam. Kita ingin dan berharap kepada Allah dikumpulkan bersama dengan sahabat. Fa inna an-nabi alaihi salatu wassalam qala fi haditsin sahih al-mar'u ma'a man ahab. Naam. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Almaru ma'a man ahab. Taib, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini demikian sukacita, bahkan sahabat seluruhnya. Kata Anas bin Malik, sungguh kita para sahabat demikian berbahagia dengan hadis ini. Almaru ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, sungguh aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap Allah kumpulkan aku bersama mereka. Wa illam a'mal misla a'malihim. Meskipun aku tidak bisa berbuat beramal seperti amalan mereka. Mustahil kita bisa beramal seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mustahil kita bisa beramal seperti Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, wa ashabuhul kiram. Tidak mungkin kita mencapai darajat as-suhbah. Tidak bisa kita beramal seperti mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mahabbah. Mencintai mereka dengan mahabbah yang shodiqah. Ya. Dengan kecintaan yang jujur tentunya. Naam. Dan buahnya adalah seorang yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kama akhbarana bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Naam. Yang kelima ikhwan, tujuan yang terakhir minal maqasid dari pembahasan kita ini adalah mengingatkan hal yang sangat penting di dalam tarbiyah. Ya, mengingatkan hal yang sangat penting di dalam tarbiyah, yaitu memilihkan udwah hasanah untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Nah, karena sebagaimana diketahui, manusia secara tabiat itu punya kecenderungan untuk mencontoh, ya, orang yang diidolakan, orang yang dimuliakan, orang yang dicintai. Itu sudah tabiat. Nah, sampai gaya-gayanya itu diikuti. Nah, coba lihat madorotnya orang kalau, ya, sudah demen sama tokoh sepak bola misalnya. Demen sampai dia mumet cari kaos yang seperti itu namanya. Sampai kepingin kaosnya sama. Sampai cara jalannya juga dia apa? Diikuti. Sampai cara ngomongnya juga diikuti. Nah, demikian pula model rambut. Ya, kenapa sampai seperti itu? Nah, daripada rambut saya harus dicukur, lebih baik saya keluar dari pondok saja. Nah, ini rambut ini sudah sama dengan model idola saya. Nah, ini tabiat manusia. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita mengingatkan hal yang penting ini untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, ya, perkara yang sangat penting dalam tarbiyah, pentingnya qudwah hasanah. Ya, siapa yang dicintai? Siapa yang dimuliakan? Ya. Karena orang itu memiliki kecenderungan untuk mencontoh. Kalau dia mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang jujur, dia akan berusaha mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Ucapannya, perbuatannya, cara berjalannya, bagaimana tidurnya. Karena dia sangat cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula ketika seorang mencintai sahabat, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kecintaan itu akan mendorong dia untuk mencontoh mereka ini. Orang-orang yang terbaik yang pernah terlahir dalam tarikh manusia. As-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Dan manusia itu, ya, akan berkelompok dengan yang sejenis. Qala Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Al arwah, roh-roh manusia itu ibarat junud mujannadah. Seperti tentara-tentara yang dikelompokkan. Yang sejenis akan bersama, yang tidak sejenis akan berbeda, akan berpisah. Ya subhanallah. Shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika, ya, seorang mencintai sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, memuliakan mereka, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu juga. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan membaca, ya, salah satu asar yang sahih dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan tentang salaf, kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuhum suratan au surata minal Quran. Dulu salaf mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, kama yu'allimuhum, sebagaimana dulu salaf mengajari anak-anak mereka, ya, as-surah minal Qur'an. Surah minal Qur'an. Naam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Lalikai rahimahullah dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini barangkali ikhwatil kiram khulasah, kesimpulan dari, ya, maksud atau tujuan pembahasan kita. Naam. Dan tujuan itu tampak dari judul ya, yang ada pada buku ini, Shahifah Hammam bin Munabbih. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengingatkan sebuah peninggalan yang sangat penting, sebuah peninggalan ilmiah, dan juga upaya untuk kita merajut cinta dengan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in secara umum, dan juga sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi secara khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Pembahasan pertama yang ingin kita sampaikan, ya, di majelis kita. Adapun terkait dengan buku ini, ya, buku ini terbagi menjadi dua bagian, qisman, ya. Al-qismul awwal, bab yang pertama adalah, ya, berisi biografi dari sahabat Abu Hurairah dalam bentuk kisah yang terkait dengan beliau. Nah, dan yang kita tampilkan tidak banyak, sedikit, mimbab tadzkir, hanya untuk mengingatkan saja. Nah, kisah itu bisa dibaca, bisa disampaikan kepada anak-anak kita, bisa kita renungkan. Nah, sebagai upaya untuk kita mencintai ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan Abu Hurairah secara khusus. Adapun bagian yang kedua, Al-Qismus Tsani, ya, bab yang kedua adalah Shahifah Hammam bin Munabbih. Shahifah Hammam bin Munabbih, ya, kita terjemahkan, kita tampilkan 138 hadis dari Shahifah Hammam bin Munabbih. Naam, dengan apa namanya? Mengisyaratkan atau menyebutkan sumbernya dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, baik juz ataupun halamannya. Naam. Wabillahi taufiq. Taib. Insyaallah kita akan membaca, ya, sebagian dari apa yang ada dalam buku ini insyaallah taala, dan insyaallah juga kita akan membaca hadis-hadis yang ada dalam shahifah dengan ta'liq yasir biidznillah azza wajalla. Taib. Kita masuk pada bagian yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Bab yang pertama, ya, diberi judul di sini cinta dalam kehidupan. Cinta dalam kehidupan. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, ya, tidak mungkin kita lepas dari yang namanya cinta. Al-mahabbah. Tidak mungkin orang hidup tidak ada cinta. Pasti ada cinta dan pasti ada benci. Hanya saja permasalahannya, siapa yang dia cintai? Apa yang dia cintai? Siapa yang dia benci? Apa yang dia benci? Walhamdulillah, agama Islam ini sesungguhnya, ya, telah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang siapa dan apa yang semestinya dicintai. Dan telah menjelaskan sejelas-jelasnya siapa dan apa yang semestinya dibenci. Masjid misalnya. Masjid adalah tempat yang semestinya kita cintai. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biladi ilallah, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka semestinya kita mencintai mana? Masjid, karena Allah mencintai. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Makkah, Madinah. Maka semestinya kita mencintai Makkah dan Madinah. Apa yang dicintai? Siapa yang dicintai juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridhai para sahabat. Maka semestinya kita juga mencintai mereka, ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ini permasalahannya, ikhwan. Setiap manusia tidak bisa lepas dari cinta dan benci. Tetapi permasalahannya, siapa yang dia cintai, apa yang dia cintai, siapa yang dia benci, apa yang dia benci. Dan sungguh ma'asyiral muslimin, banyak di antara manusia yang mereka tersungkur, terjebak dalam kubangan kehinaan. Hidup mereka menjadi nista, celaka. Sebabnya adalah kecintaan yang salah. Kecintaan yang salah. Dia meletakkan cinta tidak pada tempatnya. Kecintaan kepada kemaksiatan, kecintaan kepada kefasikan, kecintaan kepada kebid'ahan, kecintaan kepada kesyirikan, kecintaan kepada tokoh-tokoh kesyirikan. Tidak semestinya itu semuanya dicintai, semestinya itu dibenci. Naam. Sebagai contoh, pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun, kalau kita lihat bagaimana kisahnya mereka di dalam Al-Quranul Karim, betapa mereka itu sangat cinta kepada Fir'aun. Sangat cinta. Nah, buktinya Fir'aun masuk ke dalam laut, ikut juga masuk ke dalam laut. Itu kan luar biasa sudah. Disuruh untuk mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah tampak tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah, tetap saja mengikuti Fir'aun. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, para tukang sihir yang kemudian sadar. Sebelum mereka sadar, mereka melakukan itu semuanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Fir'aun. Kalau kita menang, bisa mengalahkan Musa, apa imbalan untuk kami? Dijanjikan kedekatan dengan Fir'aun. Karena itu yang mereka cari. Iya. Namun kemudian mereka mendapatkan ya rahmah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan ma'asyiral muslimin, ya, ketika mereka ini para pengikut Fir'aun tetap mencintai Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka ya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah tenggelamkan mereka ke dalam Al-Bahrul Ahmar, ya, laut merah. Di alam barzakh mereka disiksa wuduan wa asyia. Pada hari kiamat mereka Allah masukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Naam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang yang mencintai ilah-ilah selain Allah. Jadi para penyembah berhala, Latta, Uzza, Hubal, Manat dan yang lainnya, ada mahabbah, ada kecintaan kepada ilah-ilah selain Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Wa minan nas, dan di antara manusia, "man yattakhidhu min dunillahi andada." Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai ilah-ilah, sekutu-sekutu bagi Allah. Yang sekutu-sekutu itu yuhibbunahum, mereka cintai. Kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah, seperti mencintai Allah. Berarti di sana ada orang-orang yang mencintai alihah dunallah, ilah-ilah selain Allah. Dan kecintaan itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah. Justru yang ada adalah mereka saling melaknat, mereka saling berlepas diri. Seperti Allah firmankan, "Idh tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti Fir'aun dan yang sejenisnya berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, tidak mau bersama, saling melaknat, saling membenci. Wara'ul azab, dan ketika itu mereka melihat azab, wataqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala hubungan dan kecintaan di antara mereka. Unzuru ayyuhal ikhwah. Kecintaan-kecintaan itu tidak mendatangkan manfaat. Kecintaan itu tidaklah langgeng. Kecintaan-kecintaan yang seperti ini akan terputus, berubah menjadi saling membenci, saling melaknat. Nah, tetapi kecintaan yang benar itu akan terus dibawa sampai nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman, ahlul jannah, dia mencari teman-temannya yang beriman yang ternyata tidak ada di jannah. Di mana saudara-saudara saya? Mukminun, mereka beriman, tapi tidak kelihatan di jannah. Coba lihat ikhwan, kecintaan itu terus dibawa. Sampai di mana? Di jannah. Maka mereka pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, dulu mereka sholat bersama kami, dulu mereka beribadah kepada kami, dulu mereka beribadah kepadamu bersama kami, namun tidak ada di jannah, masuk dalam neraka karena dosa-dosa besar mereka. Kemudian Allah memerintahkan ahlul jannah untuk mencari teman-teman mereka yang mereka kenal di dunia. Syafaat, mukminun, kecintaan itu terus. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, berhati-hatilah kita semuanya di dalam bab ini, al-mahabbah, kecintaan, agar kita tidak menyesal. Ketahuilah bahwasanya cinta yang bermanfaat itu hanyalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan karena Allah. Itulah cinta yang bermanfaat. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna awthaqa ural iman antuhibba fillah wa tubghida fillah. Sesungguhnya sekuat-kuat tali iman adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci juga karena Allah. Coba perhatikanlah kecintaan kita, sudahkah cinta kita itu karena Allah jalla wa'ala, atau cinta itu adalah cinta maksiat? Sudah benarkah cinta kita kepada sudah benarkah cinta kita itu kepada apa atau siapa? Sudahkah cinta itu karena Allah subhanahu wa ta'ala atau bukan karena Allah? Atau jangan-jangan itu cinta maksiat, cinta yang tidak diizinkan oleh Allah jalla wa'ala. Naam. Wabillahi taufiq. Di dalam bagian ini juga kita sebutkan sebuah kisah di Padang Mahsyar nanti. Ya. Di Padang Mahsyar nanti, ya, ketika manusia mendapatkan kesulitan, didekatkan matahari kepada mereka, tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah, ternyata ada di antara mereka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kata Nabi alaihi salatu wasalam yang mereka itu akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Betapa bahagianya mereka. Betapa indahnya kehidupan mereka itu. Di saat manusia butuh dan tidak ada naungan, ternyata Allah memberikan naungan. Yang mendapatkan naungan itu 7 golongan. Di antaranya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, warajulan, dan 2 orang laki-laki, 2 orang hamba Allah tahabba, yang mereka saling mencintai fillah karena Allah, ijtama'a alaihi, berkumpul juga di atas kecintaan kepada Allah, dan berpisah pun juga berpisah ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba lihat bagaimana perpisahan Nabi dengan Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal. Nah, betapa sedihnya Mu'ad. Beliau menangis, menangis ketika diutus ke Yaman. Diutus ke Yaman oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Antum tahu bagaimana Nabi sangat mencintai Mu'ad. Dan kecintaan itu sangat tampak dengan ya dipercayakannya ya tabligh risalah kepada Mu'ad untuk penduduk Yaman. Itu kan berarti menunjukkan kecintaan, kepercayaan. Ya. Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Al-hadis. Wahai Mu'ad, sungguh engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab Yaman, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilepas Mu'ad bin Jabal, diantar oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai pinggiran kota Madinah. Berat sesungguhnya Mu'ad bin Jabal meninggalkan Madinah, meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam, meninggalkan Masjid Nabawi, nah meninggalkan sahabat-sahabat yang berjuang bersama. Tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang sangat agung, ad-da'watu ilallah, dilepas. Nah, sedih Mu'ad bin Jabal, menangis Mu'ad bin Jabal, dan ternyata itu pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Beliau tidak kembali ke Madinah kecuali setelah Rasulullah wafat. Nah, asyahid intinya itulah para sahabat, satu dengan yang lain. Ya, mereka berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah, ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Berpisah karena Allah, juga bersatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ma'asyiral muslimin. Kecintaan-kecintaan yang seperti inilah yang semestinya kita apa namanya, kita perhatikan. Sudah benarkah cinta kita? Nah, dan cinta itu ya punya pengaruh besar dalam kehidupan, ya. Punya pengaruh besar. Terlepas dari cinta itu benar atau salah, ya. Cinta itu punya pengaruh besar dalam kehidupan. Dengan cinta seorang berbuat, berkarya, bekerja, bahkan ya mengorbankan jiwanya. Nah, kalau cintanya salah, maka pengorbanannya salah, upayanya salah, ya pengorbanannya juga rugi. Tapi kalau cintanya benar, perang Badar, ya, perang Badar, semuanya berperang, baik Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Mereka punya cinta masing-masing yang menjadikan mereka mau berkorban. Tetapi pengorbanan yang bermanfaat adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelum perang Badar, Rasul berkata kepada sahabat, "Naam, qumu ila jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard." Bangkitlah kalian untuk menyambut surga Allah yang seluas langit dan bumi. Seorang sahabat berkata, "Bakhin, bakhin." Kalimat takjub. Rasul mengatakan, "Ya fulan, kenapa engkau mengatakan bakhin, bakhin?" "Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi." Kata Nabi, "Na'am, seluas langit dan bumi. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya termasuk ahlul jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta minhum, engkau termasuk mereka ahlul jannah." Sahabat ini sedang memegang beberapa butir korma. Maka diletakkan butir-butir korma tadi, kemudian dia mengatakan, "Sungguh, kalau saya harus menghabiskan korma-korma ini, sungguh, innaha lahayatun tawilah, ini hidup yang terlalu panjang." Diletakkan korma-korma itu, kemudian masuk ke dalam peperangan, wastushida, dia pun mati syahid. Cinta yang benar menghasilkan pengorbanan yang benar. Cinta yang benar menghasilkan perbuatan dan ucapan yang benar. Namun apa yang terjadi pada Abu Jahal, wasonadidu Quraisy, dan para pembesar-pembesar Quraisy? Sungguh kecintaan yang batil mereka kepada Latta, Uzza, kecintaan kepada nenek moyang, kecintaan kepada kesyirikan, menjadikan mereka kemudian berkorban, mengorbankan bahkan jiwanya untuk kebinasaan mereka. Sehingga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, cinta dalam kehidupan itu perkara yang sangat bermakna dan sangat penting, sehingga wajib atas kita semuanya untuk merajut cinta dalam kehidupan, ya, tentu cinta yang benar, ya, dan bukan cinta yang batil, cinta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sampai jam 5. Ya. Taib. Mungkin sampai di sini dulu ikhwan, ya. Bagian yang pertama insyaallah kita lanjutkan ba'da salatul maghrib bi idznillah azza wajal. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.